Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ព្រះសិទ្ធិពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចុងខែតុលានេះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតឆែកឆេរមន្ទីរប្រៃសណីមួយកន្លែងដើម្បីរកដំរុយអំពីការផ្ញើគ្រាប់បែកបំពង់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកត្រឹមបានប្រាប់ក្បួនទូរចរនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបទសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសុខខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងស្ដីពីគម្រោងបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកការទូតអាមេរិកជំរុញឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ខិតខំបន្តការងាររបស់ខ្លួនលោក Michael Nouville ភារៈធារីនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងន័យដើមដែលត្រូវបានបកប្រែជាខេមរៈភាសាយ៉ាងដូចនេះថា
The press space in Cambodia is now largely government controlled.Where journalists are censored
បរិយាកាសសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍មួយផ្នែកធំត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងឬក៏រឹតបន្តឹងខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ពួកគេ
សកម្មជនដីធ្លីនិយាយថាវត្តមានវិនិយោគចិនជាបន្តុកអវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតលើចំនួនដីធ្លីសប្តាហ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកសេរូណាស្មីតនិងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែតុលាឆ្នាំ2018សប្ដាហ៍ក្រោយនេះទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែល VOA ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយទេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅលើកនេះប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសខាងសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងខណៈដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្លាក់ដំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលសកម្មក្នុងការការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញសំទុះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះគ្រងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកការទូតនៅតំណាងសង្គមស៊ីវិលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីហើយនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាវិលៀមម៉ង3រសៀលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយមុននឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ16របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានទៅឆែកឆេរមន្ទីរប្រៃសណីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ក្រោយពីបានកំណត់ថាគ្រាប់បែកបំពង់យ៉ាងតិចណាស់មួយក្នុងបណ្ដាគ្រាប់បែកបំពង់10ដែលបានត្រូវបញ្ជូនតាមប្រៃសណីយ៍ទៅឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ៗនិងពួកអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានត្រូវឆ្លងកាត់ទីនោះរបាយការណ៍មួយក្នុងកាសែត Miami Herald និយាយថាបើតាមមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់សហព័ន្ធម្នាក់ដែលដឹងអំពីករណីនេះថាកញ្ចប់ដែលបានទៅដល់ការិយាល័យលោកស្រី Debbie Wasserman Schultz សមាជិកការសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាកញ្ចប់មានការពាក់ព័ន្ធនេះមែនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមុនទៅដល់ការិយាល័យលោកសេស៊ូលកញ្ចប់ក្របបែកនោះបានត្រូវបញ្ជូនចិត្តដំបូងទៅកាន់ការិយាល័យលោក Eric Holder អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC តែមិនបានត្រូវប្រគល់ជូនលោកទេហើយកញ្ចប់នេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់អាសយដ្ឋានត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ដែលជាអាសយដ្ឋានរបស់លោកសេស៊ូលសារព័ត៌មាន Miami Herald រាយការណ៍ថាកញ្ចប់នេះបានឆ្លងកាត់មន្ទីរប្រៃសណីបែងចែកសម្បត្តិនិងកញ្ចប់តាមប្រភេទនានាឈ្មោះ Opa Ayoka ក្នុងរដ្ឋ Florida ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសម្ដែងការទុកចិត្តថាពួកគេនឹងដឹងឈ្មោះនរណាដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការបញ្ជូនក្របបែកបំពង់ទាំង10នេះលោក James O'Neill ស្នងការប៉ូលីសរ៉េណូកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាលកាត់ពីរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សថាយើងនឹងដឹងអត្តសញ្ញាណហើយចាប់ខ្លួនជនដែលទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពទាំងនេះលោក O'Neill បានថ្លែងដែរថាវត្ថុជាប់សង្ស័យថាជាគ្រឿងផ្ទុះទាំងអស់នេះបានត្រូវយកទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍របស់ FBI នៅឯមូលដ្ឋានកងទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Quantico រដ្ឋ Virginia នៅពេលដែលក្បួនទូរចរនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមីមកពីតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកកំពុងដើរទៅកាន់ព្រំដែនខាងជើងនៃប្រទេសមិចស៊ិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានហៅសេចក្តីសង្ឃឹមនៃក្រុមជនទាំងនេះក្នុងការចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាភាពមានអាសន្នរបស់ជាតិសមាជិកជាង 2,000 នាក់នៃកងឆ្មាំជាតិបានត្រូវដាក់ពង្រាយរួចស្រេចហើយនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការពីថ្ងៃប្រហោះលោក Donald Trump បានព្រមមានថាលោកនឹងបញ្ជូនក្រុមទាហានទៅកាន់ព្រំដែនដើម្បីរារាំងក្បួនទូរចរនេះកុំឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានសរសេរតាម Twitter ថាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនពួកទាហានសម្រាប់ភាពមានអាសន្ននេះរបស់ជាតិពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះត្រូវតែបញ្ឈប់លោក Trump ក៏បានយល់ស្របជាមួយមន្ត្រីម្នាក់នៃសហជីពក្រុមអ្នកយាមល្បាតព្រំដែនដែលថាគេគួរបន្ទោសពួកប្រជាធិបតេយ្យអំពីបញ្ហាពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលស្វះស្វែងមកចូលកានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រឹមក៏បានរិះគន់ប្រទេស Honduras El Salvador និងប្រទេស Guatemala ដែលមិនបានមកជួបពួកពលរដ្ឋខ្លួនមិនឲ្យចាក់ចែងពីប្រទេសពួកគេមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តដូចតទៅបទសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរសាពជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងស្ដីអំពីគម្រោងបដកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកការទូតអាមេរិកជំរុញឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ខិតខំបន្តការងាររបស់ខ្លួនអង្គការ FATF មិនពេញចិត្តចំពោះវិធានការរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រឆាំងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ក្រុមភេរវកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីនិយាយថាវត្តមានវិនិយោគចិនជាបន្ទុកអវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតលើចំនួនដីធ្លីសប្តាហ៍អ្នកជំនាញចោទសួរអំពីទួលនីតិរបស់ធនាគារពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រទេសឡាវលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្រុងនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យប្រទេសបារាំងដែលជាសហប្រធានសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាកាលពី27ឆ្នាំមុនពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញនិងកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកសុកខេមរានិងលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងជូនបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសៃម៉ូនីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីបាតកម្មនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីសុពេជ្ជិន្ទាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរានិងលោកពុជរិស័យបាទបានតាមដានយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអំពីការគ ្រងធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងតំបន់នោះបាទជាមួយនឹងលោកពុជរិស័យផងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាមិនទាន់បានសម្រាប់ស្រួល4ឡើយបាទដើម្បីព្យាយាមពំនាំព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីជូនលោកអ្នកនាងបាទលោកសុកខេមរាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់ទីក្រុងប៉ារីសនិងតំបន់នៅជុំវិញហ្នឹងក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មក្រុងធ្វើអ្វីខ្លះបាទហើយគេអាចដឹងបានទេថាមនុស្សប្រមាណអ្នកនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះថ្ងៃស្អែកនេះគេក្រុងនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសបារាំងហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសហប្រធាននៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីឲ្យដូចថាជួយធ្វើការសាររើនៅក្នុងព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញដោយក្រុមអ្នករៀបចំបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាដល់ពេលដែលត្រូវសាររើនៅក្នុងព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញហើយដោយសារថាមានការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហារដ្ឋបတ်សេរីភាពដែលគេបានចោទប្រកាន់ហើយខ្ញុំបាទបានតាក់ទងជាមួយនឹងលោកហមប៊ុនឆាយដែលគាត់ជាអ្នករៀបចំម្នាក់ទេបាទហើយមានអ្នករៀបចំផ្សេងៗទៀតបាទហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណប្រហែលជា500នាក់នឹងក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមកពីតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយក៏មានមកពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះបាទ
បាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាបាតកោនឹងក្រុងធ្វើអ្វីទៅបាទនៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងបាទ
បាទពួកគេនឹងចង់ទៀមទីឲ្យប្រទេសដូចជាប្រទេសបារាំងហើយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលជាសហប្រធាននៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដែលមានប្រទេស18-19ចូលរួមចុះហត្ថលេខាឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍមានស្ថិរភាពនយោបាយមានយុត្តិធម៌ឬក៏មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺក្រងឲ្យពួកគេសើរើឡើងវិញឬក៏ពួកគេចង់ទៀមទាដាក់ញត្តិទៅក្រោយពេលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងហើយនឹងលើកបដានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះពីព្រោះទីក្រុងប៉ារីសនេះកាលពី27ឆ្នាំមុនយើងដឹងថាមានការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះអញ្ចឹងហើយពួកគេក្រុងនឹងធ្វើការតវ៉ាអំពីរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតមកមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងភាគីខ្មែរម្ខាងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយភាគីម្ខាងថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងហើយនៅតែមានការជជែកគ្នាគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅឡើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគេថាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាឬក៏ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសារឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងឡើងវិញដោយសារថាឥឡូវហ្នឹងវាមានការចម្រូងចម្រាសគ្នាឡើងវិញដូច្នេះបាទ
បាទមុននឹងការក្រុងធ្វើបាតកម្មនឹងលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនឹងក៏បានសរសេរនៅក្នុងសារតាមបណ្ដាញ Facebook របស់លោកនឹងគឺថាស្នើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺថាជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលនេះដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទេលោកកាមេរ៉ានៅក្នុងការអភិវនីយរបស់លោកសំនឹងស៊ីហើយនឹងការគ្រងធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយអ្នករៀបចំដែរគេថាប្រហែលជាមានប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងក្រមជំទាស់ក៏នឹងចូលរួមដែរហើយវាស្របគ្នាស្តៀងគ្នាដែលនឹងការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលដូចថាងើបតវ៉ាតតាំងនៅថ្ងៃស្អែកនេះដែរដើម្បីនឹងផ្ដល់ដូចថាជាញាត់ជាអីដើម្បីឲ្យគេកោះប្រជុំឬក៏សារឬកិច្ចព្រមព្រៀងដូចអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់លោកអញ្ចឹងបាន
បាទអឺតាំងពីមានការអំពាវនាវនឹងមកតើឥឡូវយើងអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេលោកខេមរាថាប្រទេសហត្ថលេខីណាមួយទេឬក៏ជាពិសេសប្រទេសដែលធ្វើជាប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាពេលនោះគឺប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមានការឆ្លើយតបបែបណាមួយឬក៏មានប្រតិកម្មណាមួយទៅនឹងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទាមទារឲ្យមានការសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឡើងវិញទេបាទ
បាទនៅតាំងពីដើមមកដោយថាមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីរឿងនេះថាហេតុអីបានជាមិនមានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើឬក៏ ឬក៏សំណួរអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលទាក់ទងទៅនឹងការស្នើសុំហ្នឹងខ្ញុំបាទសួរលោកហមប៊ុនឆាយដែរលោកជាអ្នករៀបចំហ្នឹងហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាពេលនេះគេមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអីឬក៏ដាក់ញត្តិទៅមិនទាន់ឆ្លើយតបអីក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកថាយើងត្រូវតែធ្វើជាការតវ៉ាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងឮពីព្រោះថាឥឡូវនេះលោកថាគេបានដឹងឮហើយក៏មានការដែលធ្វើដូចជាចង់ឈួរដូចជាគេហៅថា EBA policy គោលការណ៍ដែលអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលមកកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺថានេះគឺជាការបញ្ជាក់មួយដែលថាគេដឹងឮអស់ហើយអំពីរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកលើកទឹកចិត្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែធ្វើការតវ៉ាដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថែមទៀតឲ្យគេនឹងជួយដោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយលោកថាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងតវ៉ាឲ្យដាក់ញត្តិហើយនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏គេមានការដូចថាដឹងឮអំពីបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏មានការដឹងឮអំពីស្ថានភាពហ្នឹងហើយគេមានការចង់ជួយជ្រោមជ្រែងនៅស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាច្រើនមែនទែនបាទ
បាទលោកខេមរាអាចបញ្ជាក់បានទេបើសិនជាការទៀមទានេះមិនត្រូវបានឆ្លើយតបឬក៏យ៉ាងណានោះតើវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
បាទនៅក្នុងការដែលបើសិនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនបានឆ្លើយតបទេហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការដូចថាមិនការទុកសោកចិត្តទេហើយពួកគាត់នឹងនៅតែតវ៉ាទាមទារអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតហើយអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែលថានៅក្នុងហ្នឹងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលគេទាមទារហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាតទៅមុខតទៅទៀតបាទនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងដែរថាបើសិនជាគេមិនសើរើគេមិនព្រមព្រៀងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាទេវាជាការបង្ហាញថាបញ្ហានៅកម្ពុជាមិនទាន់ដល់កម្រិតថាត្រូវឲ្យគេដោះស្រាយនេះគឺជាការគឺថាបង្ហាញឲ្យឃើញដូចជាមុខពីរអញ្ចឹងបាទទៅខាងនេះក៏បង្ហាញទៀតទៅខាងនោះក៏បង្ហាញបញ្ហាផ្សេងទៅហ្នឹងត្រាច់ទៅលើការវិតម្លៃទៅលើរឿងហ្នឹងពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជំហៀងឬក៏ស្រាច់ទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដំបូងឡើយថាតើគួរតែប្រឡែងដៃត្រឹមហ្នឹងហើយអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងតទៅមុខអញ្ចឹងតទៅទៀតឬក៏ស្ថានភាពហ្នឹងវាស្រួលទៅហើយមានសន្តិភាពទៅហើយមានស្ថិរភាពនយោបាយទៅហើយឬក៏យ៉ាងណានេះជាសំណួរឬក៏ជាការជជែកគ្នានៅឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាបាទហើយនឹងសូមអរគុណលោកពុយរិស័យផងបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាលោកសុកខេមរានិងលោកពុយរិស័យកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាទដើម្បីផ្ដិតយកព័ត៌មានផ្ទាល់អំពីបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាមទារឲ្យមានការសារើឬក៏ការជួបជុំគ្នាឡើងវិញរបស់ប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំព័ត៌មានរបស់ VOA តែផ្សាយឲ្យលោកទាំងពីរនៅពេលកម្មវិធីយើងក្រោយៗទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសុកខេមរាតែត្រឹមនេះបាទប
ាទជម្រាបលាលោកសៃមនីបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈដែរសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅអ្នកការទូតអាមេរិកអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចឲ្យបន្តការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតក្នុងសង្គមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតទៅទៀតកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណាក់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Newbill នៅសប្តាហ៍នេះបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជូនពលរដ្ឋខ្មែរខណៈស្ថានភាពសារព័ត៌មានឯកក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្រោយការបង្ក្រាបនៅក្នុងឆ្នាំ2017ថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងបន្លំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយសារព័ត៌មានថ្មីៗនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះលោក Michael Newbill ភារៈធារីនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងសរសើរពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលុបបំបាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Michael Newbill បានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
The press space in Cambodia is now largely government controlled where journalists are censored.
បរិយាកាសសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃមួយផ្នែកធំត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងឬក៏រឹតបន្តឹងខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ពួកគេ
លោក Michael បានបន្តថាសេរីភាពសារព័ត៌មានជាគ្រឹះសំខាន់ក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការធ្លាក់ចុះដល់គួរឲ្យបារម្ភនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដ៏វ័យក្មេងនេះផងដែរលោកបានបន្ថែមថា
The small space now that there is left for independent media does not contribute to a functioning democratic system
សេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឥឡូវនេះនៅសល់តែបន្តិចបន្តួចមិនអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យដំណើរការឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននោះទេ
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញមុនការបោះឆ្នោតជាតិបានធ្វើការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំមួយដល់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលលទ្ធផលបង្ហាញពីការមានព្រៀបរបស់គណបកប្រឆាំងសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានដូចជាកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាកាសែតភាសាអង់គ្លេសឯករាជ្យដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1990ត្រូវបានបិទរួមទាំងស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង30ស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីចុងខែមិថុនាមួយខែមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិចូលមកដល់ក្រសួងសំខាន់សំខាន់ចំនួន3គឺក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីបានចេញប្រកាសដើម្បីតាមដាននិងចាត់វិធានការលើខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានចេតនាបង្កជាចលាចលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិភាពសង្គមគ្រប់រូបភាពនិងទម្រង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះនៅមុនការបោះឆ្នោត2ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងរៀងគប់ website មួយចំនួនក្នុងនោះមាន website របស់ VOA ជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យនិងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផងដែរក្រុមហេតផលថារំខានដល់ការបោះឆ្នោតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងបន្លំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះនោះក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោក Michael Newbill ភារធារីនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកមាសសុផាន់អ្នកតំណាងឲ្យលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការដើរតួធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានពិតពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមករាជរដ្ឋាភិបាលដែលវាផ្ទុយអំពីគំនិតអគតិរបស់ក្រមប្រឆាំងមួយចំនួននិងក្រមអគតិមួយចំនួនដែលវាចម្លែកតែមួយជ្រុងអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដំណើរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Michael Newbill បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅសេសសល់បន្តធ្វើការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងរបាយការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលដែលផលិតដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនកម្ពុជាបានស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី132ក្នុងឆ្នាំ2017និង147ក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោម180ប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទរបស់អង្គការឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកកាលពីខែមិថុនាដោយសារប្រទេសនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាខកខានមិនបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការនេះដើម្បីបង្ក្រាបការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមភេរវកម្មលោកម៉ាឌីហាអានវ៉ារាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីននិងលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គណៈប្រតិភូមួយមកពីក្រុមការងារខាងហិរញ្ញវត្ថុឬ FATF ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុនិងការលាងលុយកខ្វក់របស់ក្រុមភេរវកម្មបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាជាវិធានការមិនត្រឹមត្រូវដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យពួកភេរវជននិងការកែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់នោះគណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលមានសមាជិក9នាក់ឬ APG ដែលជាអង្គការមួយរបស់អង្គការ FATF ដែលមើលខុសត្រូវប្រទេសនានានៅទ្វីបអាស៊ីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនរយៈពេល12ថ្ងៃនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីជួបពួកមន្ត្រីមកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងការបរទេសនិងធនាគារកណ្ដាលរបស់ប៉ាគីស្ថានដើម្បីវាយតម្លៃលើការជឿនលឿនរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់អង្គការ FATF នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានដាក់ជូនពួកអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រុម APG បានចង្អុលបង្ហាញដល់បញ្ហានានានៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសនោះហើយបានជំរុញឲ្យប៉ាគីស្ថានដោះស្រាយភាពមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអង្គការមិនយកកម្រៃនិងសប្បុរសធម៌
ការរកឃើញការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ក្រុម APG ក៏នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ FATF ដែលនឹងវាយតម្លៃការជឿនលឿនរបស់ប៉ាគីស្ថានហើយនឹងសម្រេចថាតើប្រទេសនេះគួរតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទរបស់អង្គការ FATF ឬត្រូវគេដកចេញនៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីប៉ាគីស្ថានបានចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសកលនេះប៉ាគីស្ថានបានត្រូវគេដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីប្រភេទរបស់អង្គការ ATF កាលពីខែមិថុនាលើបទចោទប្រកាន់ថាប្រទេសនោះខកខានមិនបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសកលលោកដើម្បីបង្ក្រាបលើការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេរវជន
កាលពីលើកមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដបានត្រូវគេដាក់ក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៅឆ្នាំ2012និងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2015សេចក្តីវិទូខ្លះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានភ័យខ្លាចថាការបន្តភាពបរាជ័យរបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អង្គការ FATF អាចមានន័យថាប្រទេសនេះប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវគេដកចេញពីបញ្ជីប្រភេទដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅពួកសេតវិទូភ័យខ្លាចដែរថាចំណាត់ការបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ទ្រុឌទ្រោមរួចទៅហើយរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិបំណុលនោះលោកមូហាម៉ាត់ហ្សូបៀហាប៊ីបសេតវិទូដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីបានប្រាប់ VOA ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប៉ាគីស្ថានឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រេះស្រាំប៉ាគីស្ថានកំពុងសោះស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ហើយកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនអាចចេញពីបញ្ជីប្រភេទនេះ
ប្រសិនបើប៉ាគីស្ថាននៅតែមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបំពេញចិត្តក្រុម APG នោះទេអាចនឹងមានផលវិបាកហើយនឹងមានឱកាសថាប្រទេសនេះអាចត្រូវគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅដើមខែនេះប៉ាគីស្ថានបានស្វាស្វែងរកជំនួយឧបត្ថម្ភខាងហិរញ្ញវត្ថុមកពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដើម្បីជួយសង្គ្រោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះរបស់ខ្លួនលោកអាយុបមេហាសេវិទូម្នាក់ទៀតរបស់ប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាលោកជឿជាក់ថាបញ្ហាពិតប្រាកដស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកធនាគាររបស់ប៉ាគីស្ថាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់របស់ប្រទេសនោះដែលគេបានដឹងថាមានភាពចន្លោះប្រហោងដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាចលាងលុយកខ្វក់បាន
ពួកអ្នកវិភាគខ្លះដូចជាលោកវ៉ាកាម៉ាស៊ូតដែលកាលពីពេលមុនបានបម្រើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប៉ាគីស្ថានជឿថាបញ្ហាគឺមិនមែនការខ្វះច្បាប់ថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ាគីស្ថានបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេរវជននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រួយកង្វល់របស់អង្គការ FATF ការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេរវជននៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយនៅប៉ាគីស្ថានមានការចោទប្រកាន់ថាក្រុមភេរវជនបន្តប្រមូលប្រាក់យ៉ាងច្រើនដោយការប្រើឈ្មោះសាសនានិងសុខុមាលភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធក៏បានប្រើថវិកាបរទេសក ការជួញដូរថ្នាំញៀនការគំរាមកំហែងយកប្រាក់ពីពាណិជ្ជករនិងការចាប់ចម្រិតយកប្រាក់ដែលជាមធ្យោបាយដើម្បីរកប្រាក់ផងដែរក្រុមភេវកម្មក៏ពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធ Havala ផងដែរដែលជាប្រព័ន្ធធនាគារមួយទៀតដើម្បីលាងលុយកខ្វក់របស់ពួកគេដែលពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាមិនត្រូវបានពិនិត្យបច្ច័យដោយពួកអាជ្ញាធរនោះទេលោកមេហាជាសេតវិទូប៉ាគីស្ថាននិយាយថាវាជាការពិបាកណាស់ប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ខ្លួនជាង 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះបញ្ហាគឺមិនមែនប្រព័ន្ធធនាគារទេក៏ប៉ុន្តែគឺបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការផ្សេងទៀតដែលក្រុមភេរវជនបន្តប្រើប្រាស់យ៉ាងស្រួលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីនិយាយថាវត្តមានវិនិយោគចិនជាបន្ទុកអវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតលើចំនួនដីធ្លីសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកជំនាញចោទសួរអំពីទូនីតិរបស់ធនាគារពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
គ្របបែកបំពង់នាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងភាពមិនទៀងទាត់នៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបន្តកិច្ចចរចាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងតទៅទៀតនៅពេលកូរ៉េខាងជើងរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកកាំងម្នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីលោកត្រូវរបួសនៅពេលមានការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមានការភ័យខ្លាចនឹងភាពមិនទៀងមិនទាត់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្រៅក្របបែកបំពង់បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ៗមួយចំនួនការនេះនាំឲ្យមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីលើវោហារសាស្ត្រនយោបាយដែលបានកំណត់បរិយាកាសបែកបាក់គ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានការអំពាវនាវពីគណៈបកទាំងពីរឲ្យទប់និងការប្រកាន់គណៈបកនៅមុនការបោះឆ្នោតសភានៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Wisconsin កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យភាគីទាំងអស់ជួបជុំគ្នាក្នុងសន្តិភាពនិងភាពសុខដុមរមនាយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានការនេះនឹងកើតមានបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្តកិច្ចចរចាយោធារួមគ្នាតទៅទៀតនៅក្នុងភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាន់មុនចុងកិច្ចចរចាគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលតំបន់សន្តិសុខរួមហៅកាត់ថា JSA បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពិធីការថ្មីៗដែលបានត្រូវរចនាឡើងសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តរិះគន់ដល់ការជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មតទៅទៀតពួកមន្ត្រីយោធាមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍បានជួបជុំគ្នានៅឯថងជីរកដែលជាអគារកូរ៉េខាងជើងមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ JSA នៃតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកិច្ចចរចាគ្នាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានហើយបានត្រូវដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូគីមឌូជុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអានអ៊ីកសានសមាភិកកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកនៅមុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់កិច្ចចរចានេះលោកគីមដូជុនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាតាមរយៈកិច្ចចរចាយុទ្ធនាថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យសាររឿងជាបណ្ដោះអាសន្នអំពីអ្វីដែលយើងបានអនុវត្តរួចមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងនឹងពង្រឹងក្នុងពេលអនាគតលោកបាននិយាយបន្ថែមថាយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតដើម្បីបំពេញមុខនីតិស្នូលមួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាយើងអាចសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើ ឧបទ្វីបកូរ៉េនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដោយពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយបច្ចុប្បន្នឧត្តមសេនីយ៍អូសាលីគឺជាមេបញ្ជាការនៃបេសកកម្មប្រឹក្សារបស់អង្គការឧត្តមដែលមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានសង្គ្រាមហេហ៊ូនេះ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
នេះពេលថ្មីៗនេះពេលដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតំបន់អឺរ៉ុបថាជនជាតិចិនមកកម្ពុជាគឺដើម្បីតែការងារនិងការវិនិយោគប៉ុណ្ណោះហើយថាជនជាតិចិនក៏គ្មានមហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរផងដែរក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមសហគមន៍មួយចំនួននៅបណ្ដាខេត្តនិងទីក្រុងជាពិសេសក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនោះបានឲ្យដឹងថាបានឲ្យដឹងអំពីការផ្លាមបំពេញយកដីរបស់ពួកគេដើម្បីប្រយោជន៍របស់អ្នកវិនិយោគចិនលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជនដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់របស់ពួកគេនៅក្នុងសិក្ខាសាលា1ស្ដីពីបញ្ហាដីធ្លីនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដែលបានរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃដោយសមាគមមួយកាលពីថ្ងៃទី22និង23ខែតុលាថាវត្តមានរបស់ជនជាតិចិនក៏ដូចជាវិនិយោគចិនបានក្លាយជាបន្ទុកមួយទៀតមកលើសង្គមកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមវិបត្តិដីធ្លីដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចផងនោះលោកយូវាសនាសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងជាសមាជិករបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC បានប្រាប់អ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលានោះថាមានបាតុភូតទន្ទ្រានយកដីបឹងមួយកន្លែងដែលធ្លាប់ជាប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវត្តមានជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនឡើងនៅខេត្តដែលជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះលោកបានពណ៌នាថា
បឹងប្រៃទុកនៅខេត្តសៀមរាបនៅសង្កាត់លេខ3ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបគឺនៅចិត្តអតែន7ជាន់បងប្អូនអាចឃើញទេខេត្តសៀមរាបបាទនៅពីមុនអនុក្រឹត្យបានចេញទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋនៅ 16.45 ហិកតាតែពេលនេះគេខ្លែងមកសល់តែ4ហិកតាទេបាត់12ហិកតាហើយក្នុងសម័យនេះនៅម៉ាការ៉េបើតែខ្ញុំដឹងចិត្ត10000ដុល្លារបាទកណ្ដាលក្រុងបាទហើយតើគេធ្វើមិនបានសល់ចូលណោចេញមកហើយណាទៅតែ2ឆ្នាំមុននេះសល់ចូលណោធ្លាក់មកនេះឃើញទេថាទុក16ហិកតាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋតែបែរជា2ឆ្នាំក្រោយចិនឡើងយ៉ាងរហូតនេះចាប់បាត់12ហិកតាតានេះអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាធំក្នុងខេត្តសិលុ
សកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីរូបនេះបានឯដឹងទៀតថាការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុមិនមែនកើតឡើងតែទៅលើដីដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងបានកើតឡើងទៅលើដីរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ជើងភ្នំនិងក្នុងទីប្រជុំជនទៀតផងលោកអះអាងថាមានករណីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺមានការធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិថ្មីរំលោភលើប្លង់កម្មសិទ្ធិចាស់លក់ទៅឲ្យឈ្មួញចិនផងដែរលោកនិយាយថា
សំបីតែដីនឹងមានប្លង់ជាង20ឆ្នាំទៅហើយរស់នៅប្លង់រឹងណាកន្លែងនឹងជាតំបន់ត្រូវបាំងបំផុតតែចិនគេចង់បានអញ្ចឹងគេធ្វើប្លង់មួយទៅជាន់ចំពីកន្លែងនឹងទៀតឥឡូវក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេអនុវត្តបាត់ទៅហើយដីនោះ20សែននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅសង្កាត់សង្កាត់ទី2បាទក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបអានឹងប្លង់រឹងផងក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយប្លង់រឹងផងបើចាំប្លង់ទុនដូចយើងទទួលតែគុំគុំផងទេគេចូលបានបាត់ហើយហើយយើងមិនដឹងថាគេចូលតាមរបៀបណាទេឥឡូវនេះកំពុងតែប៉ឹងផ្ដោតគ្នាទៀត
សិក្ខាសាលាសហគមន៍ថ្នាក់ជាតិដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី22និង23តុលានោះមានការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីមកពីខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងត្បូងឃ្មុំកំពតព្រះសីហនុកោះកុងកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារនិងរាជធានីភ្នំពេញតាមទិន្នន័យដែលប្រមូលបានចុងក្រោយរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC មានពលរដ្ឋប្រមាណ72,000គ្រួសារបានជួបប្រទះនឹងចំនួនដីធ្លីរាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកមានករណីចំនួនដីធ្លីជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធដោះរួចរាល់ហើយចំនួនខ្លះនៅបន្តរ៉ាំរ៉ៃដោយចំនួនដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់នោះមានអាយុកាលមិនតិចជាង10ឆ្នាំនោះទេចំនួនរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះទៀតសោតគឺមួយចំនួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិខ្មែរនិងចិនលោកសំសុភីតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់មកពីឃុំតនូនស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងបានលើកឡើងថាក្រុមពលរដ្ឋក្នុងឃុំលោកកំពុងមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Union Development Group UDG ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានចំនួនដល់ទៅជាង 40,000 ហិកតាលោកបានរៀបរាប់ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនដែលជំរាបពលរដ្ឋក្នុងឃុំឲ្យដឹងពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួននោះទេហើយដីមួយផ្នែកដែលបានផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុននេះគឺជាន់គ្នាលើដីរបស់ពលរដ្ឋលោកបានបន្ថែមថាតាំងពីការចូលមកដល់របស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងឆ្នាំ2010នោះមកចំនួនជាច្រើនបានកើតឡើងហើយនៅតែមិនទាន់អាចរកដំណោះស្រាយបាននៅឡើយលោកបានពណ៌នាអំពីការកកើតចំនួនយ៉ាងដូចនេះ
គាត់ចូលមកវិនិយោគនឹងអត់មានបានជជែកឲ្យជាបរិបទទេគាត់អត់មានថាហៅតំណាងជាបរិបទឬក៏តំណាងថាគុំឬក៏ជាមួយនឹងរដ្ឋថៃបាល់មិនដឹងគាត់និយាយពីថាពីភាសាអីទេតែគ្រាន់ថាឲ្យពួកខ្ញុំនឹងចូលបញ្ជីបានដីចុះជាមួយខាងក្រុមហ៊ុននឹងដល់ពេលចុះបញ្ជីដីដីហើយរួចហើយត្រាប់តែហៅវិជាបរដ្ឋនឹងទៅវោះវែងមិនដឹងនឹងមិនគាត់ហៅទៅចុះវោះវែងវោះវែងហើយចូលវិជាបរដ្ឋរស់នៅលើដីក្រុមហ៊ុនទៀត
លោកថ្លែងបន្ថែមថា
អត់ឯងបានថាអញ្ចឹងឡងគឺរស់នៅលើដីក្រុមហ៊ុនតាំងពីវិជាបរដ្ឋនឹងអត់មានសិទ្ធិនៅទេកន្លែងហ្នឹងប្រកតាមដីនោះវិជាបរដ្ឋរស់នៅតាមវិដូនតាមឡើយ
មកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកសំសុភីនិងពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារផ្សេងទៀតនៅបន្តរោគដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនចិននេះនៅឡើយហើយបើទោះជាមានការសន្យាពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថានឹងបញ្ចប់រឿងនេះក៏ពលរដ្ឋនៅតែប្រឹងប្រែងមកតវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញដដែលក្រុមហ៊ុនចិន UDG ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលទំហំជាង 40,000 ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសង់ទីក្រុងទេសចរធំមួយគិតជាទឹកប្រាក់ជិត 4,000 ដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះគឺកំពុងធ្វើនៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកគិរីសាគរនិងបទុមសាគរដែលនៅចំកណ្ដាលសួនឧស្សាហកម្មបទុមសាគរខេត្តកោះកុងលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ប្រាប់ VOA ថាការចូលមកវិនិយោគរបស់ចិនដោយការជួលឬទិញដីធ្លីនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកលោកថាបញ្ហាប្រឈមនោះនឹងជន់ទៅលើវិបត្តិដីធ្លីដែលកើតមានជាយូរមកហើយនៅកម្ពុជាលោកនិយាយថាន
េះគឺជាចំណុចមួយឬក៏ជាបញ្ហាមួយប្រឈមដែលកសិករនឹងអាចប្រឈមបញ្ហាថ្មីខណៈដែលចិនមកតម្រូវការដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មដីធ្លីសម្រាប់វិនិយោគហើយអាចនឹងរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរងផលប៉ះពាល់មួយវិញទៀតគឺថាដោយតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសអនុអីចឹងនៅពេលដែលចិនមកអ្នកដែលលោបដីប្រជាពលរដ្ឋអាចអះអាងថាដីរបស់ខ្លួនហើយលក់ឲ្យចិនអញ្ចឹងវិវាទពេលនោះគឺវិវាទជាពលរដ្ឋគឺកាន់វាមានតង់តទៅទៀតហើយមានខ្សែអំណាចទៅគឺត្រូវវិវាទជាមួយចិនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិញម្ដងហើយ
តាមការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ប្រធានសមាគមរូបនេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាគឺក្នុងពេលនៃការធ្វើសិក្ខាសាលាស្ដីពីបញ្ហាដីធ្លីនិងការអភិវឌ្ឍកន្លងទៅនោះបានអ្នកដឹងថាចំនួនដីធ្លីដែលបានខ្លាយជាវិបត្តិនោះមានឫសគល់មកពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍវិនិយោគមិនស្របតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកសិករនៅតាមជនបទមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនទេប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលជាកសិករបានបាត់បង់ដីសម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើលំនៅឋានពួកគេប្រឈមនឹងកង្វះស្បៀងអាហារហើយក៏បានក្លាយជាគោលបំណុលរបស់ធនាគារនិងក្រោយមកគឺចំណាក់ស្រុកលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារយៈពេល2ថ្ងៃនេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីទំនងជាមិនអាចបញ្ចប់បានឆាប់ៗនោះឡើយគ្រាដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជានៅមិនមានឯករាជ្យភាពនៅឡើយសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នានៅកម្ពុជានោះ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងធ្វើការកំណែទម្រង់នឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែការកំណែទម្រង់នេះខ្ញុំគិតថានឹងមានការពិបាកបើសិនជាការកំណែទម្រង់ធ្វើឡើងមិនផ្ដល់នៅឯករាជ្យភាពដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ទុកបដោយឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធននៅតែមិនអាចបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងបានទេពេលនោះគឺអ្នកមានអំណាចនឹងតែងតែយកប្រព័ន្ធយុតិធនមកប្រើប្រាស់ឲ្យពេលនោះឲ្យដែលពលរដ្ឋជាអ្នកតែត្រូវរងគ្រោះបានហើយការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយនោះវាអាស្រ័យទៅលើការពង្រឹងទៅលើប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងជាជាងការបដោតការយកអំណាចនឹងយកមកដាក់ដោះស្រាយនៅថ្នាក់កណ្ដាលដូចជាការបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយដីធ្លីអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันមានប្រសិទ្ធភាពបើមានក៏មានតាមប្រើអញ្ចឹងទៅឬហើយក៏ស្ងាត់ទៅវិញបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនអ្នកវិភាគរូបនេះក៏សម្គាល់ឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនប្រកបប្រជារបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនមួយចំនួនចាក់ចេញពីកម្ពុជាផងដែរក្នុងបញ្ហាវិបត្តិដីធ្លីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីដែលមានដល់ទៅ72,000ករណីនោះស្ទើរជិតអស់ទៅហើយដែរហើយថាបញ្ហាដែលមានសេសសល់នោះគឺបណ្ដាលមកពីចរន្តនៃក្រមចាប់យកដីអនាធិបតេយ្យលោកមានប្រសាសន៍ថា
ចំពោះបងប្អូននៅដីមូលដ្ឋានពីខេត្តនេះមិនមែនខ្វះដីទេវាកើតជាគេហៅថាចរន្តជាបាតុភូតដែលបង្កើតឡើងដោយជនអនាធិបតេយ្យមានពីខ្ចូលអ្នកដឹកនាំនឹងចាប់ដីកន្លែងនោះបានដោយយកគោលនយោបាយបានរុយទៅទៅចាប់កន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាការដោះស្រាយនេះមិនងាយនឹងចប់ទេអញ្ចឹងបានរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានការមើលម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយបើប្រជាជនដែលអត់ដីធ្លីពិតប្រាកដអានឹងបកគលដីសង្គមកិច្ចតាមប្រតិសង្គមកិច្ចឲ្យក៏ប៉ុន្តែសុំកុំឲ្យលក់ណាក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនបានហើយអានឹងទៅទៅលក់យកលុយចាយអស់ទៅទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបង្កើតបញ្ហាទៀត
ចំណែកឯរឿងវត្តមានជនជាតិចិននៅកម្ពុជានោះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាលំហូររបស់ជនជាតិចិនមកកម្ពុជាគឺដោយសារតែគម្រោងសាងសង់នានារបស់អ្នកនយោបាយចិនខ្វះកម្មករដែលមានជំនាញខ្ពស់លោកបានប្រាប់ក្រុមពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុកុំឲ្យមានការបារម្ភចំពោះកំណើនជនជាតិចិននៅទីនោះលោកថាក្រុមជនជាតិចិនទាំងនោះនឹងចាកចេញពីខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលពួកគេបញ្ចប់ការងារក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានថ្លែងដល់វិវាទដីធ្លីណាមួយដែលមានក្រុមហ៊ុនចិនពាក់ព័ន្ធនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងធនធានទឹកបានព្រមានថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ធនាគារពិភពលោកអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលពួកគេនិយាយថាបានបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់តាមសន្យាជាមូលដ្ឋាននោះបានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់មហន្តរាយដល់ប្រទេសឡាវលោក David Boy នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកហេរស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែកក្កដាទំនប់បំរុងទុកក្នុងពេលគ្រាមានអាសន្នមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេរីអកិសនីជីភៀងស៊ីណាំណយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសលាវបានបាក់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រត់ចេញពីលំនៅឋាននិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40នាក់ដែលរាយការណ៍ជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជឿថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដមានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះរដ្ឋាភិបាលលាវបានទទួលស្គាល់ថាការសាងសង់គ្មានគុណភាពបានដើរតួនាទីក្នុងការធ្វើឲ្យបាក់ទំនប់នេះនេះជាការបរាជ័យដែលអ្នកជំនាញដែលបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានបរទេសរបស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាបណ្ដាលមកពីអំពើពុករលួយនិងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនៅទូទាំងវេរីអកេសនីរបស់ប្រទេសលាវលោកព្រុស Zoomaker ដែលបានចូលរួមស្ទង់មតិដើម្បីវាតម្លៃផលប៉ះពាល់ទំនប់នឹងທາງទូមុនការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមកាលពី13ឆ្នាំមុនបាននិយាយថាធនាគារពិភពលោកគឺជាដើមហេតុដែលបានបង្កើតឲ្យមានដំណើររឿងមិនពិតស្ដីពីទំនប់វេរីអកេសនីដែលមាននិរន្តរភាពតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់ហេរញ្ញវទានដល់គម្រោងនេះលោកនិយាយថាហើយទង្វើនេះបានជំរុញដល់ការរស់ឡើងវិញនៃវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងមូលហើយពិតជាបានជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនបញ្ញាបញ្ញាលទៅប្រទេសលាវដើម្បីទទួលបានធម្មពលវេរីអកេសនីទំនប់ដែលមានតម្លៃ1កណ្ដោសញ្ញា3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលថវិកាពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ2010 ដោយនាំចេញធម្មពលរបស់ខ្លួនចំនួន 90% ទៅកាន់ប្រទេសថៃលោក Zoomaker បាននិយាយថាបើទោះបីជាក្រុមអ្នកជំនាញធនធានទឹកអន្តរជាតិដែលធ្វើការដើម្បីតាមដានទំនប់ UT2 បានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីគុណវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងវិធានការនានាដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញទាំងនោះចូលទៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិរក្សក៏ដោយក៏ធនាគារពិភពលោកបានបន្តលើកកម្ពស់ផែនការនេះថាជាគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលត្រូវបានបំពេញដោយត្រឹមត្រូវជាឧទាហរណ៍លោកបានថ្លែងថានៅក្នុងតំបន់អភិរក្សមួយដែលទទួលបានហេរញ្ញប្រទានពីទំនប់និងបានគាំទ្រពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍសត្វព្រៃពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងការកាប់ឈើប្រណិតប្រណិតខុសច្បាប់បានប្រែក្លាយទៅជាផ្លូវសម្រាប់ក្រុមល្បាតបានពង្រីកទៅជាផ្លូវសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មឈើលោក Zoomaker បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះទំនប់ Nang Thien Thu នៅក្នុងឆ្នាំ2014សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញឈានមុខគេបានហៅវាថាជាការខកចិត្តចុងក្រោយហើយបាននិយាយថាវាគឺជាកំហុសឆ្គងមួយលោកបានបន្ថែមថាភូមិជនជាតិភាគតិចប្រហែល 6,000 ភូមិត្រូវបានបង្ខំឲ្យតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រជាជនប្រមាណជាង 100,000 នាក់នៅខាងក្រោមទំនប់បានធ្លាក់ចុះផលនេសាទយ៉ាងខ្លាំងនិងជួបប្រទះបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចជាការកើនឡើងនៃទឹកជំនន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលាវមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA សម្រាប់រឿងនេះទេគណៈពេលដែលបុគ្គលិកធនាគារពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងគម្រោងទំនប់ Nang Thien Thu បាននិយាយថាពួកគេមិនអាចឆ្លើយតបភ្លាមៗបានទេនៅខែកក្កដាក្រុមអ្នកជំនាញបានអំពាវនាវឲ្យបិទបញ្ចប់ការរើលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដោយទំនប់ NT2 ពួកគេបានសន្និដ្ឋានថាមានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការបិទបញ្ចប់បើទោះបីជានៅក្នុងរបាយការណ៍មុនៗរបស់ពួកគេបានរកឃើញថាវាមិនអាចនិយាយដោយមានជំនឿទុកចិត្តថាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់និរន្តរភាពជាទូទៅសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅត្រីការរកឃើញនេះមិនត្រូវបានភាគីពាក់ព័ន្ធនានាសប្បាយចិត្តទេលោក Zoopmaker ជាសហនិពន្ធសៀវភៅដែលបានមរណភាពក្នុងទឹកមេរៀនសកលពីគម្រោងគំរូធម្មពលអន្តរជាតិពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសលាវលោកបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាបន្ទាប់ពីការក្នុងការសាងសង់ទំនប់នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី90មកនៅពេលដែលមានការរិះគន់និងការរារាំងនឹងគម្រោងជាច្រើនធនាគារពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យានេះថាមាននិរន្តរភាពនៅអំឡុងឆ្នាំ2000ដោយមានគម្រោងទំនប់ Nang Thien Thu នៅឆ្នាំ2005ថាជាចំណុចសំខាន់មួយលោក Zoomaker ត្រូវបានចូលរួមពីក្រុមតស៊ូមតិសហគមន៍និងអ្នកឃ្លាំមើលធនធានទឹកលោកនិវត្តរយកែវប្រធានបណ្ដាញប្រជាជនថៃភាគខាងជើងរាឈៀងខុងគ្រប់នឹងជាដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងបណ្ដឹងចំនួន2ប្រឆាំងទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់នៅផ្នែកខាងលើបាននិយាយថាលោកបានអង្កេតឃើញថាទន្លេមេគង្គមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបំផ្លាញសន្តិសុខស្បៀងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនណាបើគម្រោងនេះនៅតែបន្តដូចនេះដោយមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះបាននិងមិនមានទន្លេទៀតទេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវាមិនមាននិរន្តរភាពទេទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រហែល140ត្រូវបានគេគ្រប់និងសាងសង់នៅអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលរួមមានទំនប់ពីរកន្លែងនៅតាមដងទន្លេនៅក្នុងប្រទេសលាវដែលកំពុងសាងសង់និងទំនប់ពីរទៀតស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំចិត្តរួចរាល់ឬកំពុងរៀបចំផែនការបន្ទាប់ពីការបាក់ទំនប់ Zipien Sinamnoy បានក្លាយទៅជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់ជុំវិញពិភពលោកប្រទេសលាវបានប្រកាសថារាល់ទំនប់ដែលបានស្នើសាងសង់ថ្មីទាំងអស់នឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីពិនិត្យមើលនៅលទ្ធភាពវារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ទាំងអស់ឡើងវិញតែនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះប្រទេសលាវបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនស្ដីពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងក្លាគឺទំនប់ Park Lai ការប្រកាសនេះកើតឡើងបើទោះបីជាចំណុចសំខាន់ៗត្រូវបានលើកឡើងពីភាពបរាជ័យនៃមហិច្ឆតាវិរិយអគិសនីដ៏ធំមួយនៅពេលដែលប្រទេសថៃបានពន្យាពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញធម្មពលវិរិយអគិសនីពីទំនប់ទន្លេមេគង្គមួយទៀតគឺទំនប់ផាកបាំងកាលពីដើមឆ្នាំនេះនាងព្រីមរូឌីដៅរងអ្នកសម្របសម្រួលនៃក្រុមត្រួតពិនិត្យវិនិយោគលាវដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយពីការបាក់ទំនប់ ជីភៀងស៊ីណាំណ້ອຍបានថ្លែងថាប្រសិនណាបើប្រទេសលាវនៅតែបន្តធ្វើអាជីវកម្មទំនប់ដោយធម្មតាមែនប្រជាជនគួរតែត្រៀមខ្លួនចំពោះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននាងបានសួរថាសំណួរគឺថាប្រសិនណាបើរដ្ឋាភិបាលលាវមិនបានរៀនសូត្រពីទំនប់ជីភៀងស៊ីណាំណ້ອຍទេតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំនៅពេលណាទើបពួកគេដឹងខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនបុរសរដ្ឋអូហាយ៉ូម្នាក់ដែលបានក្រុមទៅចូលរួមជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធ្វើគម្រោងការភេរវកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Nasser Amadaoji អាយុ19ឆ្នាំជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមានដើមកំណើតអ៊ីរ៉ាក់ពួកភ្នាក់ងារបានចាប់ខ្លួនគាត់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ពួកភ្នាក់ងារទាំងនេះបានចោទប្រកាន់ឈ្មោះ Alma Daoji ថារៀបចំធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហើយឆ្មក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានដើម្បីធ្វើការវឹកវើខាងយោធាជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាឈ្មោះ Alma Daoji បានចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងវីដេអូមួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយពាក់កន្សែងសូត្រជូតក្បាលតាមសាសនាអ៊ីស្លាមបដិញ្ញាស្វាមីភៈដល់មានដឹកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនិយាយថាគាត់ចង់បញ្ឆេះឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងរដ្ឋាភិបាលនិងកងជីវពលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈមានការទៀមទារោគចម្លាយអំពីការស្លាប់របស់លោកយ៉ាម៉ាខាសឈូគីមិត្តភ័ក្តិនានារបស់អ្នកកសាត់រូបនេះបានទទួលការឈឺឆ្អែលពីប្រធានាធិបតីតូគីលោករីសាប់តាយីបអូដូកាន់អ្នកដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបង្ក្រាបនានាចាប់ពួកអ្នកកសាត់ដាក់ពន្ធនាគារនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកតាមរយៈការបដិញ្ញារបស់លោកទៅកាន់សាធារណជនថាតូគីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ដល់ព្រៃផ្សៃលើលោកខាសូគីក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរួចខ្លួនបាននោះពួកគេសង្កេតថាលោកអេដូកាននឹងមិនកែប្រែចិត្តក្នុងការបង្ហាញអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការស្លាប់របស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលានោះទេមេដឹកនាំទូគីរូបនេះបានសន្យាថាវាមិនទាន់ហួសពេលនៅឡើយទេយើងនឹងបកអាក្រាតអំពីព័ត៌មានលម្អិតឬករណីនេះហើយពិភពលោកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីមរណភាពរបស់លោកខាសូគីក៏ប៉ុន្តែសន្តរកថានៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍របស់លោកអឺដូកាន់ទៅកាន់សភាតុគីអំពីការស្ដាប់របស់លោកខាសូគីដែលលោកបាននិយាយថាលោកមានព័ត៌មានអំពីការស្ដាប់របស់លោកខាសូគីនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានចម្ងល់តើតើលោកប្រធានាធិបតីទូគីរូបនេះចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកខាសូគីនេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយភូមិយុទ្ធសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ1953រវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគ្មានគ្រឿងអាវុធទេមិនហួសពីថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America